Čekajte, mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavom isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 12 sati struje neće biti u selu Drenovac kod škole. Zbog radova na opremi trafostanice u periodu od 10 do 14 sati struje neće biti u naseljima Koletina i Masloševo. Zbog radova na seči rastinja ispod NN mreže u periodu od 9 do 14 sati struje neće biti u Desimirovcu u Gornjoj Mahali. Zbog radova na trafostanici u periodu od 13 do 15 sati, struje neće biti u naselju Bošnjane u zaseoku Nenadići. Struje neće biti i u selu Sepci kod Rače zbog radova na trafostanici, i to u periodu od 9 do 11 sati u Sepcima kod Brda, a od 11 do 13 sati u Sepcima kod Doma. A što se tiče isključenja vode, za sada imamo najave i redovnog i havarijskog vanrednog isključenja. Zbog radova na magistralnom cevovodu ulici Partizanskih kurira sutra u četvrtak 17. oktobra u periodu od 7 do podne, bez vode će ostati potrošači u naselju Erdeč od pruge do ulice Žanke Stokić u prvoj zoni vodosnabdevanja. To bi bilo najavljeno do duše sutrašnje isključenje vode, a imamo i havarijska. Ulična linija popravlja se u mesnoj zajednici Mala Vaga na ulici Harale Milijantijevoj broj 23, gde vode neće biti od 8 do 11 sati. Također, ulična linija popravlja se i u mesnoj zajednici Košutnjak na Košutnjačkom brdu, gde će voda biti isključena od 11 do 14 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Erdoglija na adresi Skerlićeva broj 13, vode neće biti od 14 do 16 sati. Ulična linija popravlja se i na Maloj Vagi u Njegoševoj ulici, gde će voda biti isključena od 16 do 19 časova. A služba dimničara javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac vrši poslove redovnog čišćenja, pregleda i kontrole dimnjaka, dimovodnih kanala i kotlova, spaljivanja, čađi, čišćenja i odmršćivanja ventilacionih kanala i uređaja u ugostiteljskim objektima i ustanovama, pregled novo izgrađenih i dograđenih ložišnih objekata i uređaja i daje saglasnost, potvrdu na glavni građevinski projekat sa aspekta funkcionalne ispravnosti dimnjaka i ventilacije. Pred početak ove grejne sezone povećan je obim poslova ove službe, koja tokom godine održava preko 15.000 dimnjaka u poslovnim i stabilnim objektima na teritoriji Kragujevca.